Posloucháte dopolední radiožurnál. Velikonoční pondělí, to je krásný den veliké slavnosti. Patří k němu samozřejmě občas i nějaký ten panáček nebo něco ostřejšího. I proto je mým hostem Miroslav Motyčka z Vizovické likérky. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Já vlastně nevím, jestli se to takhle dá zobecnit, jestli k těm velikonocům nějaká ta stopička patří nebo nepatří.
Taky nevím, ale...
Jak je to u vás v kraji?
Ale můžu z vlastní zkušenosti říct, že u nás, na Moravě, v obecné rovině a na Valašsku možná dvojnásob, patří.
Mě fascinuje, že vy jste z jižní Moravy a přitom v nějakém rozhovoru jsem četla, že slivovici považujete vpravdě za český národní nápoj.
Ano.
To vás asi nebudou mít doma rádi.
No, já myslím, že je to v pohodě, protože já se cítím být... Čechem, českým patriotem, když už, a ne moravským, na tom bych si zas tak moc nezakládal. Jako Čech propaguju slivovici jako český národní nápoj. Mně to smysl dává, navzdory tomu, že jsem z Moravy.
Já jsem si právě říkala, jestli třeba tam to skutečně není vázáno na nějakou krajovost, jestli ten prapůvodní první palič prostě se nevyskytl někde v České Kotlině místo tam u vás.
To je otázka. Myslím si, že existuje řada regionů, řekněme v širším rozměru, ve střední Evropě, na území bývalého Rakouska a Uherska, které by si rádi osobovali nebo uzurpovali to prvenství. Každý by mohl mít teoreticky pravdu, protože destilace jako taková je známá tisíce let, tak kdo první začal destilovat ovoce nebo ovocný kvas, to s ohledem na dostupné záznamy nejde stoprocentně určit.
Říká dnešní host radiožurnálu Miroslav Motyčka z Vizovické likérky, s nímž budeme dnes destilovat nejen ovocný kvas, ale budeme se dívat i po jednotlivých odrůdách a bavit se o tom, jak se dá vzkřísit výsadba zapomenutých stromů. Sloucháte dopolední radiožurnál. Miroslav Motyčka je z Vizovické likérky. Dnes je hostem radiožurnálu. Říká se, řekni mi, jak pálíš a já ti řeknu, jaký jsi, což je takové opsané heslo. Ale jak se pálí pro ty, kteří neznají ten proces? Dá se to velmi stručně popsat?
Pálení nebo přesněji destilace jako taková, jak jsem říkal, je velice staré umění. Opravdu má řadu regionálních specifik. Přidržím-li se toho, řekněme, českého nebo možná moravského rozměru, lze vystupovat mezi typickými zástupci jednotlivých regionů velmi různorodé anebo velmi různé destiláty. Dá se zobecnit, že od jihu na sever na Moravě ty slivovice ponejvíce přechází od hořkých nebo nahořklých slivovic, ve kterých je velmi cítit pecka nebo tam se říká kostka, kocka, přes střední Moravu, kde už výrazně nastupují ovocné tóny, až po severní Moravu, kde na Frýdecko-Místecku je ta pálenka tak ovocná, že už tam naopak nejsou mnohdy cítit vůbec ty pecky. Takhle by se možná dalo navázat na to, co jste říkala v úvodu, protože opravdu je to relativně specifické. V každé vesnici se destiluje nebo pálí jinak, ale na té přímce, řekněme, Břeclav, Frýdek, Místek by šlo najít jako zhruba ty tři pásma.
Takže když chci něco jemnějšího, mám zamířit víc na sever?
Řekl bych tak do středu, do střední Moravy. Řekl bych, že ty středomoravské, a nejenom proto, že jsem přijel z Vizovic, ty středomoravské pálenky jsou, řekněme, asi uživatelsky nejpříjemnější. Naopak ty ze Slovácka, odkud já třeba pocházím, jsou opravdu jiné. Mnohdy, pokud že na ně člověk není zvyklý, tak jako těžko zkousnutelné. A na té severní Moravě jsou zase mnohdy až příliš ovocné pro toho spotřebitele z té jižní Moravy.
Mě fascinuje, jak o tom krásně mluvíte, zejména o té příchuti té pecky nebo té kocky, jak vy říkáte. To znamená, že vy máte také něco, jako mají vinaři svůj žargon při ochutnávání, buket a tak dále. Máte to nebo nemáte?
Nevím, jestli bych to nazval žargonem a opět to spíš bude vycházet z nářečí jednotlivých těch regionů, ale my neřešíme buket, my řešíme při degustaci slivovice, přidržím-li se slivovice, tak vždycky řešíme vlastně barvu, to znamená od zakalené po jiskrnou, řekněme, potom vůni, která by měla být typická pro to ovoce nebo pro ten destilát a na konci vlastně chuť a dozvuk, kterému se říká persistence a to je vlastně trvalost toho dozvuku, protože někdy je ta dochuť, ten konec a někdy se říká zprostě ocas velice výrazný, ale krátký a to není vždycky dobře.
Takže to má trvat, aby si člověk přišel na své.
Ano.
Mě fascinovalo, jak jste v úvodu našeho rozhovoru nazval pálení umění.
Já si myslím, že to tak je. V podstatě my z něčeho naprosto ryze přírodního, jako je ovoce, nebo nemusí to být jenom ovoce, ale budu-li mluvit o ovoci, tak my z něčeho naprosto přírodního změníme skupenství, vyrobíme z toho něco úplně jiného, co má mnohem trvalejší hodnotu, což je takové pojítko s uměním. To ovoce, když ho špatně uskladníte, tak se zkazí. A když ho dobře vydestilujete, tak ten destilát je, dalo by se říct, jako s lehkou dávkou patosu věčný.
Teď jsem se chtěla zeptat na tu nesmrtelnost toho destilátu, ale pokračujte, vrátíme se k tomu.
Úplně věčný nebo nesmrtelný není samozřejmě. Ale třeba peckoviny, slivovice nebo třešňovice jsou známé tím, že vyzrávají ještě několik let nebo možná několik desítek let po destilaci nebo po tom pálení. Nic se nemá přehánět a ono se to dělá proto, aby se to nakonec vypilo. Ale fakticky ani desítky let na dobré slivovici nezmění nic, kromě toho, že je-li špatně uskladněna, tak z ní může relativně snadno vyprchat větší část toho alkoholu. A to aroma by tam mělo zůstat.
Když jsme u toho uskladnění, já to znám tady hodně z románu, ale co to zakopávání té slivovice? To mělo co dočinění s uskladněním anebo s prohibicí?
No, u nás prohibice nebyla až do roku 2012.
Takže
my jsme si nechali až na novověké dějiny. Ale podle mě to má mnohem víc společného s tím, že chcete-li to uskladnit dobře, tak by to mělo mít velmi stálé podmínky a být, ten destilát by měl být hermeticky uzavřený ve stálých podmínkách. Zakopete-li něco metr pod zem, pod zámrznou vrstvu, aby to nezmrzlo, a většinou se to utěsnilo korkem, který se zakápl voskem, takže v zásadě hermeticky, tak to splňuje ty dvě úplně nejzákladnější podmínky pro to, aby se s tím nic špatného nestalo. No a pak je tam ještě ten moment, který díky tomu, že většinou zapomenete, kde jste to zakopali, zaručuje, že se to nevypije hned příští rok, protože se najde příležitost. Ne?
Takže se překope celá zahrada.
Tak známe to všichni z řady filmů nebo seriálu a já to třeba znám z reality, protože když jsem ze Slovácka, z Moravského Slovácka, tak tam opravdu jako se dědí demižony zakopané v zemi.
Dědí se i s plánkem.
To je právě ten problém. To právě ne.
Miroslav Motečka je z Vězovické likérky a dnes je hostem Radiožurnálu. K velikonočnímu pondělí pro mnohé lidi, aniž bychom kohokoliv chtěli nabádat ke zvýšené spotřebě alkoholu, patří i nějaká ta stopička něčeho ostřejšího. Pojďme se bavit o tom, z čeho se pálí, protože bavíme-li se o slivovici, je to jasné, je to ze švestek. Je slivovice nejčastějším typem pálenky na našem území?
Určitě. Rozhodně ano. Mohla by jí konkurovat, ale rozhodně spíše v domácích podmínkách, jablkovice. A to souvisí s tím, že jablka jsou, řekněme, nejdostupnější ovoce v Česku. Nebývalo tomu tak vždy. Slivoně byly až do vlastně nástupu epidemie šárky, nejvíce se vyskytujícím ovocným druhem na českém území. A bylo jich víc než jabloní. Ve Vizovicích třeba ještě ve 20. letech 20. století při sčítání stromů, ano, opravdu se nesčítali jenom domy nebo lidé, ale i stromy, bylo napočítáno víc než 70 tisíc ovocných stromů na zhruba 2,5 tisíce obyvatel. A drtivá většina byly tehdy slivoně, nebo švestky, chcete-li. Slivoně jsou, řekněme, širší, obecnější pojem. A někdy v 60. letech mohutně nastoupila epidemie virózy, nemoci šarka, která potom v 80. a 90. letech dílo dokonala. Dneska ten poměr jabloní nebo jabloňových vysázených ploch a švestkových nebo slivoňových je dramaticky opačný.
Já jsem si vědoma toho, že proti mně sedí 36-letý provozovatel švestkového safari u Vizovic. O vás se, Miroslave, říká, že mě vezmete na vizovické stráně a budete mi ukazovat ty jednotlivé stromy, co je co a z čeho se dá pálit, včetně těch zapomenutých odrůd. Je to pravda?
Může být. Přijedete-li, může být. My jsme začali vysazovat naše vlastní sady nebo obnovovat je v roce 2003. Začali jsme švestkami. A dnes, po řekněme víc než 15 letech, už nemáme v sadech zdaleka, ve vizovických sadech zdaleka, jenom švestky. Máme tam, vezmu-li to teda z toho opačného spektra, ty méně tradiční nebo naprosto netradiční odrůdy ovoce, máme tam moravské jaderničky. To je...
Mám si představit menší švestičku takovou?
Nikoli, je to jablko. To jabloň, moravská jaderníčka, je velice stará odrůda, první zmínky o ní jsou z poloviny 18. století. Je specifická tím, že ona ideálně prospívá v nadmořských výškách kolem 400 metrů nad mořem. Je typická pro Valašsko, Bílé Karpaty, v podstatě opravdu pohraničí Česka a Slovenska. Nicméně je to odrůda, která je relativně známá, mě vždycky hrozně baví, francouzsky se ta odrůda jmenuje Pépin de Moravie. Takže ji znají
takže
i ve Francii.
Takže je naše.
Ale opravdu je to viditelně prostě nějak historický semenáč, který byl vyšlechtěn nevíme kým a nevíme kdy. Je tady minimálně 250-300 let. A je to docela zajímavá odrůda jablek, kterým se opravdu daří v těch vyšších nadmořských výškách. Díky tomu, že dozrávají až ve druhé polovině října, tak jsou i velmi odolné vůči mrazu. A jejich unikátním specifikem je, že když vám spadne jablko ze stromu, tak v drtivé většině případů samozřejmě tam vznikne ten otlaček a z něho vznikne hnilobné místo. Jaderničky můžete setřást, uskladnit je, setřesete je v říjnu a ideální ke konzumaci v plné zralosti jsou v listopadu, v prosinci a oni nezhní. Zůstanou tam ty otlačky, ale v nich se nerozběhne ten hnilobný proces. To je docela zajímavé. A s tou odolností vůči mrazu mě to přijde takové sympatické. Jsou to takové jako opravdu drsné valašské jabka, když to tak řeknu.
A jak chutná tahle pálenice z drsných valašských jablek? Mám si představit něco nasládlejšího? Mám si představit tu jádrovinu na jazyku?
Oboje. V zásadě oboje. Je to tak, že ty plody jsou relativně malé. Tím, že je to pozdní ovoce a pozdní ovoce většinou dává velmi charakteristické destiláty, tak pálenka z moravských jaderniček je... Byť v ní není cukr samozřejmě, protože ten nepřežije destilaci. Destilace je změna cukru na alkohol, nebo to je kvašení a destilace je koncentrace tohoto procesu. Tak byť tam není cukr, tak opravdu díky tomu jablkovému aroma máte pocit, že je to nasládlé. Cítíte tam jasně a výrazně ty jadýrka, kterých je v jaderničkách hodně, od toho mají ten název, je v nich opravdu hodně jadýrek, což komplikuje trochu tu konzumaci. My navíc ovoce zpracováváme trochu jinak. My vlastně polovinu toho vypěstovaného objemu zpracujeme na kvas a polovinu zpracujeme na mošt. Ten mošt i ten kvas necháme zkvasit a potom destilujeme každé zvlášť samozřejmě. Destilace kvašeného moštu je vlastně metoda výroby kalvádosu ve Francii. My tomu nehodláme říkat kalvádos, pro nás je to moravská jadernička, pálenka z moravských jaderniček, ale chtěli jsme to vyzkoušet. Takhle půl na půl vydestilujeme to ovoce, spojíme to v jedno a ten destilát zhruba po měsíci určitého zcelení dáme do starších opotřebovanějších dubových sudů, protože cílem není, aby ty sudy pustily hodně dřeva do toho destilátu, aby se z toho stalo něco úplně jiného. My jenom chceme zdůraznit ten původní charakter. Ty sudy umožní tomu destilátu během zhruba 3 až 4 let hezky vyzrát, zcelit se a vydechnout. A potom to opravdu může připomínat kalvádos, ale právě to zdůrazňuje ty na jedné straně nasládlé a na druhé straně jadýrkové tóny.
Bojím se, že moravských jaderniček není tolik, takže jedna taková lahev bude taky pěkně drahá a možná i vzácná. Pletu se?
No, nevyrábíme toho příliš. Na druhé straně poptávka po destilátu takových charakteristik není nějak bůh ví jak velká a široká, takže rozhodně to nepatří mezi nedostupné pálenky.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Miroslav Motička z Vizovické likérky je dnešním hostem. Pojďme se bavit ještě o tom kříšení zapomenutých stromů. Zmínili jsme moravské jaderničky. Co k doule, oskeruše a trnky? Mirabelky tam jsem doma, to si umím tak zhruba představit, jak to vypadá, ale jak chutná plod oskeruše a k doule, to už z hlavy nedám.
Mě by předem zajímalo tedy, jestli opravdu poznáte mirabelky od špendlíku. Drtivá většina lidí si tohle plete.
Pojďme si v tom udělat jasno.
Jak vy si představujete mirabelku? Popište mi tvar toho plodu a barvu.
Mirabelku si představuju zhruba tvarově jako špendlík, ale jinou barvu. Špendlík je žlutý.
Špendlík je žlutý a špendlík má především tvar podlouhlý, v podstatě jako švestka, jako to, co většina lidí
považuje za švestku. A mirabelka je kulatá.
Mirabelka je kulatá a jsou buď červené nebo žluté. A kuriozní je u mirabelek, že na jednom stromě, nebo spíš keři, protože většinou to má formu keře, jsou jak červené, tak žluté plody. Tak máte v tom jasno, to je dobře, to chválím, to je výborné.
Jakou chuť dostanu z mirabelek?
To je docela zajímavé. Mirabelky, které my jsme v posledních 7-8 letech destilovali, dávají destilát, který je daleko svěžejší než slivovice. Ono to souvisí i s tím ovocem. Když si ho představíte, je hodně vodnaté, řekněme, ale je opravdu svěžejší než švestky. Švestky jsou takové, hledám příměr, těžší na konzumaci a na vychutnání. Mirabelky jsou lehčí, jsou letnější takové, když bych to řekl. A možná ten rozdíl mezi mirabelkovicí a slivovicí, spousta lidí by to pravděpodobně nepoznala, ale možná bych to zkusil ilustrovat jako příkladem lehkých a těžkých vín. Kdy ta mirabelkovice je prostě takový lehčí, mně se na to ideálně hodí letnější destilát. Nejsou v ní tolik cítit tóny těch pecek a naopak tam vystupuje ta sladkost té dužniny a ta lehkost svého druhu té dužniny. Naproti tomu slivovice bývá prostě těžší a tvrdší pití.
Když jsme u těch zapomenutých odrůd, za kým má člověk jít, aby mohl vysadit nový sad, aby vlastně našel něco, co už se dávno třeba nepěstuje, nebo někde na rohu nějaké zahrady stojí zapomenuto a celé to dal znovu dohromady?
V posledních letech nám nezbylo, než vytvořit, řekněme s velkou radostí, samostatnou, my tomu říkáme útvar zemědělské výroby, nebo zemědělská divize, chcete-li. Máme tam opravdu vystudované zemědělce, nebo spíš sadaře. První důležitá věc je, že spousta lidí si to idealizuje, ale my sadíme stromky, které si koupíme ve školce, když to řeknu tak, to je úplně jiné odvětví, tam to začíná, ale vždycky je kupujeme z té, která je nejblíž. Nám by ve Vizovicích nefungovaly, nebo nedařilo by se stromům z Litomyšle. A naopak, prostě by to nešlo. Stromům z Otrokovic se tam dařit velmi pravděpodobně bude, protože je to 30 kilometrů. Druhá věc je samozřejmě, když navážu na to, co jste říkala, jak obnovit nějakou jako starou odrůdu. Spousta těch opravdu historických odrůd dneska je, jak říkáte, v zahradách soukromých osob nebo lidí, prostě obyvatel České republiky nebo jiných států, je možné prostě ty odrůdy naroubovat na patřičné podnože. Upřímně řečeno, tohle je práce, která je velice nevděčná dlouhodobá a vůbec nemá jisté výsledky. Jisté je, že to dá hromadu práce, ale vůbec není jisté, že na konci bude ten správný výsledek. My jsme dneska, když bych to připodobnil, tak my dnes do sadů vysazujeme ve velkých uvozovkách, ve velkém oskeruše. To je jeřáb, který, jak se zdá, vůbec není vhodný pro intenzivní zemědělství ve smyslu sadařství. Nicméně do těch sadů se dá v uvozovkách propašovat na okraje těch sadů a podobně. Je to jeřáb, který začne plodit až po 25 letech a jsou zdokumentovány případy stromů, které za 100 let neplodily. To je jako dost těžká perspektiva.
Takže velká loterie.
To je svého druhu loterie. Ale když se to podaří, tak má vlastně plody, které vypadají podobně, většina lidí bude určitě znát strom frňákovník. Takhle oskeruše typicky nevypadá, protože statná zralá nebo dospělá, bychom mohli říct oskeruše, je obrovský strom s velkou klenutou korunou. Nenáhodou byla vysazována doprostřed luk, aby vlastně poskytovala stín pasoucímu se skotu třeba, nebo
prostě
tím
frňákovník.
Frňákovník. A ty plody vypadají opravdu přesně, můžete si je představit takto. Ve valašské lidové kultuře nebo lidovém léčitelství byly používány na tu na průjem, když se nastrouhají a když se převaří, tak na zácpu a podobně, ale opravdu vysušené oskeruše má doma v papírovém pytlíku podle mě 99% valašských domácností.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Miroslav Motička je z Vizovické Likérky. Bavili jsme se o různých typech ovoce, opálení. Mají to pěstitelé těchto stromů ovocných stejně těžké jako vinaři, kteří vlastně nemají nikdy dovolenou? Jdou s těmi nervy postupně až do toho podzima, kdy se sklízí?
Je to tak. Zemědělství je řehole, proto je dneska tak málo populární možná. Možná bychom mohli říct poslání, které ale přináší jako reálné plody vaší práce. To je na tom úžasné. Podle mě je hrozně důležité na tradice nejenom sadařské, ale vůbec na rovině zemědělské, které naše země definitivně má velmi bohaté a hluboké, tak na ně navazovat a přenášet je vlastně do současnosti, protože je prostě lepší, když jsou plochy osázené švestkovými, meruňkovými nebo jinými stromy, než solárními panely.
Rozuměl by si praděda se svým pravnukem, když by oba byli sadaři a zároveň pálili?
Já si troufám tvrdit, že by si museli rozumět nutně, protože pokud by tedy ten pravnuk byl pravnukem toho pradědy. Zemědělství má tu kouzelnou, nebo i sadařství, ale vůbec na rovině zemědělství, má tu kouzelnou vlastnost, že vás velmi silně připoutá k tomu gruntu, k té půdě. To pak jako podle mě usnadňuje přenos těch zkušeností z generace na generaci a jejich postupné vylepšování, to ano. Ale ne jejich převracení na ruby. A vzhledem k tomu, že zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, než to, že ty stromy se zasadí do země, nechá se na něm působit ta příroda a pak se ten výsledek téhle práce, kolem toho je hromada práce, kterou nemá cenu popisovat, a ten výsledek se potom destiluje. Na poli 100 let bude nejzákladnější rozdíl v tom, že praděd se na to mnohem víc nadřel a pravnuk při stejném výkonu obslouží větší hektary, protože má traktor například. Mm-hmm. A v oblasti toho pálení dost možná dnes už pravnuk používá sofistikovanější způsob ohřevu toho kotle, parní lázeň, vlastně duplikátorový kotel, a praděd pravděpodobně přikládal pod kotel. Dost možná praděd ještě nepoužíval tolik měděných součástí toho destilačního zařízení. Dneska je měď definitivně nejpoužívanější, ale ve finále je to jenom lehký upgrade. Není to jako...
Totální změna.
Ne, na tom není co převrátit na ruby.
Čím vás tohle tak bere, to odvětví, které děláte?
Definitivně je tam rodinná tradice. Já jsem z rodiny, která má v zásadě dvě, v mužské linii dvě zásadní tradice. A jedna je, řekněme, reálný vztah k zemědělství, nebo k destilaci, nebo k ovoci. A druhá, navzdory tomu, že jsem z vinařského kraje, tak vínu neholduji. A druhá je myslivost. A to je opět hodně spojené s přírodou. Takže musím přiznat, že můj otec, děd i praděd, alespoň co já vím, a dokonce můj strýc, to má zmapované ještě dál do historie, tak prapraděd provozoval vlastně pálenici například.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je Miroslav Motička z Vizovické likérky. Hodně vás poškodila metanolová kauza jako poctivé výrobce?
Nás spíše postihla. Nás postihla v ten nejnevhodnější okamžik, protože my v roce 2012, kdy k tomu došlo, jsme rekonstruovali kompletně, řekněme, třetinu provozu. Měli jsme vyrobeno na rok dopředu. A díky tomu, co se stalo vlastně v září a v říjnu, tak jsme všechny ty výrobky museli například vybalit a označit je znovu jiným kolkem například. Tohle nás stálo bez přehánění miliony korun. Z dlouhodobého hlediska jsme ale, byť to řešení bylo velmi extrémní a mnohým z nás se zdálo, že až neodpovídá, jakož bylo až hysterické, tak z dlouhodobého hlediska jsme už v té chvíli věděli, že je dobře, že se s tím začne něco dělat dneska. Nějakých 7 let poté, je cítit velice silné ozdravení toho trhu a ten černý alkohol už opravdu není tolik cítit. My jsme bohužel jako měli velmi nekalou konkurenci v podobě těch černých výrobců. Hmm. Dnes tomu tak z drtivé většiny není. Nemáme zprávy o tom, že by docházelo k nějakému rozšíření tady tohoto. Takže v dlouhodobém hledisku nám to prospělo. Nám jako poctivým, a to si troufám tvrdit za mluvit, za všechny poctivé výrobce. Z dlouhodobého hlediska to pro nás bylo vlastně dobře.
Mně šlo spíš o ten profesní rozměr, že někdo může být takový šmejd, že to poctivé řemeslo vlastně vezme takhle okliku.
No.
Jestli se vás to osobně dotýká.
Ano, ale, je tam velké ale. Je potřeba si říct, že ty lihoviny, které se vyráběly na černo a ve kterých, které znamenaly to brutální zdravotní a bezpečnostní riziko, tak to byly lihoviny vyráběné smícháním lihu, metanolu nebo jiných látek s něčím. Tam vlastně nikdo se neotrávil jako něčím destilovaným ve smyslu pálenky. To se občas stává, to tak je, protože u nás existuje i fenomén domácího pálení, kdy lidi na černo destilují doma. Ale fakticky z pohledu toho řemesla, když jste to tak nazvala, tak ti lidé, kteří v vůzovkách jeli v tomto, s tím naším řemeslem nemají nic společného. To byli fakt šmejdi, kteří se snažili rychle vydělat peníze na něčem, co se tvářilo a vypadalo snadně. To naše sbírání ovoce, pěstování stromů a kvašení švestek, to je úplně jiný obor.
Je velikonoční pondělí. Nebudeme propagovat pití ve velkém, ale pojďme nalejme si malou stopičku něčeho opravdu dobrého z vaší likérky. Co mi dáte?
Dám vám, a nejenom vám, musím se přiznat, že my doma na Velikonoce podáváme šlaháčům nebo koledníkům vizovickou slivovici. Já mám to štěstí, že mám doma ještě jednu láhev už vyprodaného ročníku 2013, kdy jsme do těch lahví, a bylo jich 2000 necelých, stočili odrůdu Prezenta. Je to německá odrůda, velice pozdní odrůda švestek, která dozrává až v říjnu. A je vlastně velice podobná původním švestkám domácím, které právě hodně, hodně poškodila šarka. A destilát z těchto švestek je velmi podobný destilátu z švestky domácí, jsou v tom cítit hodně ty jadýrka i ta ovocnost. Za mě je to krásná, úžasná slivovice. Mám doma poslední láhev a ta padne na letošní Velikonoce.
Říká Miroslav Motečka z Vizovické likérky, dnes byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za ten soubor chutí, vůní. Ať se vám a vašim kolegům daří a přeju veselé Velikonoce.
Díky moc a i vám a všem posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří dnes i vám opatrně s těmi stopičkami a pěkné Velikonoce.